ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო გადაცემა, ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის. და ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე სამხარაძე და ელენე მახარაძე საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gg წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ მოისმენთ
FM bloggers, ასევე სანიშნეს.
შემოგთავაზებთ ფლეშბექს, რომელიც ისტორიის ერთ-ერთ ეპიზოდს განაცოცხლებს.
მომავალ შეტყობინებაში მოისმენთ უფროსი თავების წარმომადგენლის თინეიჯერობის დროინდელ მოგონებებს და გაიგებთ რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს გამოდგმა ის დროს ჯობდა.
ჰიტპოინტში მოგასმენებთ სხვადასხვა თავების საყვარელ ჰიტებსა და მცირე ინფორმაციას მათი შემსრულებლების შესახებ. ვიდრე FM ბლოგერს შემოგთავაზებთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ ჩვენ თანატოლებს დააინტერესებს.
FM ბლოგერი 102.4.
ამბობენ, რომ ინგლისურის შესასწავლად ყველაზე კარგი მეთოდი სერიალების ან ფილმების ინგლისურად ყურებაა. მეც გადავწყვიტე ამ ხერხისთვის მიმემართა და ერთ-ერთ საიტზე დავიწყე სერიალების ძებნა. მიყვარს ისტორიული ჟანრის ფილმები, ამიტომ საძიებო ველში სიტყვა ისტორიული ჩავწერე და ჩამონათვალი დავათვალიერე. ერთ-ერთი სათაური საინტერესოდ მეჩვენა. ანოტაციის წაკითხვის შემდეგ კი აღმოვაჩინე, რომ ცნობილი წიგნის მიხედვით ყოფილა გადაღებული. ამან გადამაწყვეტინა ფილმის ნახვამდე ლიტერატურულ პირველ წყაროს გავცნობოდი. მეორე დღესვე მოვიციე წიგნი, მესამე დღეს კითხვა შეუდექი და ბოლო ფურცლებამდე თითქმის შეუჩერებლად ვიკითხე. მოგესალმებით, მე კესო ვარჩვაძე ვარ, სკოლა-პანსიონ IB მთიების 11 კლასის მოსწავლე და მინდა გიამბოთ შთაბეჭდილებაზე, რომელიც ჩემზე 13 წლის ებრაელი გოგონას დღიურმა მოახდინა. ჩანაწერების ავტორი ებრაელი გოგონა ანა ფრანკია, რომელიც ნაცისტური ოკუპაციის პერიოდში ჰოლანდიის ქალაქ ამსტერდამში ცხოვრობდა და ტერორისაგან თავის დაღწევას ოჯახთან ერთად სამალავში ცხოვრებით ცდილობდა. ანა ფრანკის დღიური, რომელშიც ბავშვური გულწრფელობით არის ასახული ნაციზმის სისასტიკე, პირველად სწორედ ჰოლანდიაში გამოიცა 1947 წელს, შემდეგ კი მსოფლიოს მრავალ ენაზე ითარგმნა. თავის დღიურში ანა ფრანკი მოგვითხრობს, თუ როგორ ავიწროებდნენ ნაცისტები ებრაელებს. მათ ეკრძალებოდათ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოჩენა. ასევე აიძულებდნენ 6 ქიმიანი ვარსკვლავი ეტარებინათ და მრავალ მათგან საკონცენტრაციო ბანაკებში გზავნიდნენ, საიდანაც ცოტა თუ ახერხებდა თავის დაღწევას. ნაცისტური გეგმის ნაწილი ებრაელი ერთ მოსპობა იყო და სწორედ ამის გამო ანა ფაქტიურად იატაკქვეშეთში ცხოვრობდა. ამის მიუხედავად, ანას გონებრივი განვითარებისა და პიროვნებად ჩამოყალიბების პროცესი მისი ცხოვრებისადმი დამოკიდებულება დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მკითხველზე. ანა თითქოს არჩევანის წინაშე დგას, ან სიკვდილი, ან გამარჯვება, მაგრამ გოგონა მიცის, რომ ზოგჯერ ტანჯვით გამლილი ცხოვრება და სიკვდილიც კი იგივე გამარჯვებაა, მომავლის საკეთილდღეოდ გამარჯვება. მოგვიანებით გავიგე, რომ ყველაფერს, რაც ანა მისმა ოჯახმა და მილიონობით ებრაელმა გადაიტანა, ჰოლოკოსტი ჰქვია. ჰოლოკოსტი ბერძნული სიტყვაა და სიტყვა სიტყვით სრულად დაწვას ნიშნავს. მერე სხვა ცნობებიც მოვიციე ამ მოვლენებზე და მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ზედმიწევნით ვიცოდი ყველაფერი, რაზეც ანა ფრანკის დღიური მოგვითხრობს, უკეთ შევძელი გამეგო. რას განიცდიდა ანა და მისი ოჯახი, იძულებით ორწლიანი კარჩაკეტილი ცხოვრებისას. ჩემთვის უფრო ცხადი და ნათელი გახდა ის სისასტიკე, რომელიც ებრაელებს ნაცისტურმა რეჟიმმა დაატეხა თავს. ჩემთვის სწორედ ანა ფრანკია ჰოლოკოსტის საშინელებების, დისკრიმინაციისა და ცრუწმენების წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლო. რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს და როგორც არ უნდა გადაფასდეს მოვლენები, მეორე მსოფლიო ომი კაცობრიობის ისტორიის უდიდეს ადამიანურ ტრაგედიად დარჩება. ომი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს სიცოცხლე, ოცნება და ბედნიერება მოუსპო. მართალია, უამრავმა დოკუმენტურმა მასალამ შემოინახა ის არაადამიანური სისასტიკე, რაც უდანაშაულო ადამიანებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს. ჩემთვის ყველაზე ემოციური მაინც მოზარდი გოგონას თვალით დანახული და მის ჩანაწერებში ასახული ამბებია. ერთი ჩვეულებრივი, მეოცნებე მოზარდი, მისი გულწრფელობით, საღიაზროვნებითა და ტრაგიკული ბედით. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ის ბავშვური გულწრფელობაა, რომელიც არასდროს არ ტყუის. ანას დღიურში უკანასკნელი ჩანაწერები გაკეთებულია 1 აგვისტოს, როცა გოგონას ჯერ კიდევ შეროდა, რომ ყველაფერი მალე დამთავრდებოდა. მისი ოჯახიც და ყველა დევნილიც შეძლებდა ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაბრუნებოდა. დადგება დღე, როდესაც ეს საშინელი ომი ბოლოს და ბოლოს დამთავრდება. დადგება დრო, როცა ჩვენ კვლავ იქნებით ადამიანები და არა უბრალოდ ებრაელები, წერს ანა საკუთარ დღიურში. ზუსტად 3 დღის შემდეგ, 1944 წლის 4 აგვისტოს, ანა დააპატიმრეს და ბერგენ-ბელზენის საკონცენტრაციო ბანაკში წაიყვანეს. 1945 წლის აპრილის დასაწყისში ბანაკი ბრიტანეთის ჯარებმა გაათავისუფლეს, თუმცა ამ დროისთვის ანა უკვე გარდაცვლილი იყო. დასაწყისში გითხარით, რომ ანა ფრანკის ცხოვრების შესახებ სერიალის ყურება ინგლისური ენის უკეთ შესწავლის მიზნით გადავწყვიტა. მისი დღიურები ქართულ ენაზე წავიკითხე. გირჩევთ, რომ ანას ჩანაწერებს ნებისმიერ თქვენთვის სასურველ ენაზე გაეცნოთ. მე კესო არ ჩვეძებარ და მომავალ შეხვედრამდე გემ შეტაბებით.
FM ბლოგერი 102.4. FM ბლოგერი.
ეს იყო FM ბლოგერი. აქვე შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდი დიდი სიამოვნებით მიიღებს ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ვინც გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის გამოგვიგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მისთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობს, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს.
ვიდრე Xbox-ის გუნდის წევრების მიერ თქვენთვის მომზადებულ სხვა მასალებსაც შემოგთავაზებთ, შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში, ტალღაზე, FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gg, თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox-ი მოზარდებისთვის. ჩვენ მისი წამყვანები ელენე მახარაძე და ქრისტინე სამხარაძე ვართ.
Xbox-ი.
ახლა Xbox-ში სანიშნის დროა. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში, ტალღაზე, FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gg, თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის. ჩვენ მისი წამყვანები ელენე მახარაძე და ქრისტინე სამხარაძე ვართ. მოუსმინოთ სანიშნეს.
სანიშნე.
სანიშნე.
ცეცხლოვანი მუსიკა და მზიანი ხალხი, პიკასოს მუზეუმი და მიროს კოლექციები, ეს ყველაფერი ბარსელონას სიამაყეა, რა თქმა უნდა, კამპნოუსთან და ბარსასთან ერთად. თუმცა კატალონიის დედაქალაქის მაცხოვრებლებს განსაკუთრებით ეამაყებათ საკუთარი ქალაქის ღირსშესანიშნაობა, რომელიც უკვე საუკუნეზე მეტია მათივე სახსრებით ჩენდება და რომელსაც კატალონიელები სიამაყეთა სიამაყეს უწოდებენ. მოგესალმებით, მე ვახტანგ სულაბერიძე ვარ, სკოლა პანსიონ აები მთიების მოსწავლე და ფოლკლორულ ანსამბლ შავნაბადას წევრი. დღევანდელ სანიშნეში მსოფლიოს ერთ-ერთ არქიტექტურულ საოცრებაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. რა თქმა უნდა, ამ დიდებული ნაგებობის პროექტის ავტორზეც გეტყვით რამდენიმე სიტყვას. ანტონიო გაუდი კორნეტი იყო ესპანელი კატალონიელი არქიტექტორი, ცნობილი მისი უნიკალური სტილითა და ზედმიწევნით ინდივიდუალისტური პროექტებით. ის დაიბადა 1852 წლის 25 ივნისს. დაამთავრა პროვინციის არქიტექტურული სკოლა. 12 წლის განმავლობაში მუშაობდა არქიტექტურულ სტუდიაში, წარუმატებლად მონაწილეობდა სხვადასხვა კონკურსებში. არ თაკილობდა უნიშნელო ნაგებობების დაპროექტებას, ღობეებითა და განათების ბოძებით დაწყებული ავეჯის დიზაინით დამთავრებული. მონდოვებულმა და შრომისმოყვარე ხელოვანმა მალე აღიარებაც მოიპოვა და როცა საგრადა ფამილიას თავდაპირველმა არქიტექტორმა დელ ვილარმა დამკვეთებთან უთანხმოების გამო პროექტზე მუშაობა შეწყვიტა, მშენებლობის ხელმძღვანელობა სწორედ მას დაეკისრა. ანტონიო გაუდი გარდაიცვალა 1926 წლის 10 ივნისს. უბედური შემთხვევის გამო მას ტრამვაი დაეჯახა. თუმცა ყველაფერი, რაც მისი სიკვდილის შემდეგ დაემატა საგრადა ფამილიას იერსახეს, ავტორის იდეებით არის შთაგონებული. საგრადა ფამილია დღემდე მშენებარე კათოლიკური ბაზილიკაა. მისი მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო და დამკვეთების იდეის მიხედვით მთლიანად მოსახლეობის შემოწირულობების ხარჯზე შენდება. ერთ-ერთი ვერსიით სწორედ ეს არის გაჭიანურებული მშენებლობის მიზეზი. უსაშველოდ გაწელილი მშენებლობის პროცესის გამო გაუდის ხუმრობით უთქვამს, ჩემს კლიენტს არ ეჩქარებაო. საგრადა ფამილიას ხშირად წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძრადაც მოიხსენებენ. თუმცა ოფიციალურად ტერიტორია, რომელზეც ნაგებობაა განთავსებული, საეკლესიო საკუთრება არ არის და მასზე არც ეპისკოპატის იურისდიქცია ვრცელდება. სინამდვილეში საკათედრო ტაძრის სტატუსი ძველ ბარსელონაში მდებარე ლასეუს ეკუთვნის. თავად საგრადა ფამილიას არქიტექტორის ჩანაფიქრით მეოცე საუკუნის ეკლესიის ტიტული უნდა მოეპოვებინა და ეს ასეც მოხდა. გაუდის გარდაცვალების შემდეგ 1926 წლიდან მშენებლობაზე მუშაობა გაგრძელდა დომენეკ სეგრანიესის ხელმძღვანელობით ესპანეთში სამოქალაქო ომის დაწყებამდე, რომლის დროსაც 1926 წელს გაჩენილმა ხანძარმა ანტონიო გაუდის მიერ შექმნილი ყველა გეგმა და ნახაზი გაანადგურა. თუმცა ნახაზების ნაწილის აღდგენა რესტავრაცია მაინც მოხერხდა. შედეგად სამოქალაქო და მსოფლიო ომების, ასევე ეკონომიკური კრიზისის გამო რამდენიმე წლით შეჩერებული მშენებლობა 1952 წელს ისევ განახლდა და დღემდე გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტზე მომუშავე არქიტექტორები ცდილობენ ანტონიო გაუდის სტილისა და იდეების შენარჩუნებას, კრიტიკოსების თქმით, ბაზილიკას აკლია გაუდის დიზაინი და მისი ორიგინალური ხედვა. მეტიც, მათ მიაჩნიათ, რომ ტაძარს ძალიან ცოტა რამ აქვს საერთო ანტონიო გაუდის პროექტთან და ამის გამო 2008 წელს 400-მდე ესპანელმა კულტურის მოღვაწემ მშენებლობის შეწყვეტაც კი მოითხოვა. გარდა ამისა, ისინი მიიჩნევდნენ, რომ გაუდის ქმნილება უდიერი და არაკომპეტენტური რესტავრაციის, ასევე ტურისტული ინდუსტრიის მოთხოვნებზე მორგების მსხვერპლად იქცა. ამის მიუხედავად მშენებლობა გრძელდება და საგრადა ფამილია შესულია იუნესკოს მსოფლიო საგანძურის სიაში. ამჟამად პროექტზე მუშაობს არქიტექტორი ჟორდი ფაული, რომლის მტკიცებითაც ბაზილიკა დასრულდება 2026 წელს. ტაძარი 2010 წელს პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ღვთისმსახურებისთვის ვარგისად გამოაცხადა. ამბობენ, რომ საგრადა ფამილია ვიზიტორების რაოდენობით მადრიდის პრადოს მუზეუმსა და ალჰამბრას სასახლეს არ ჩამოუვარდება და გისურვებთ, რომ თუ ესპანეთში მოხდებით, სამივე ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება მოახერხოთ. მე ვახტანგ სულაბერიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
სანიშნე
ეს იყო სანიშნე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თუ თქვენს გაგიჩნდათ სურვილი Xbox-ის გუნდის წევრი გახდეთ, ეს სტუმრად გადაცემებს Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ ჩვენ თანატოლებს დაინტერესებს. ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ განსხვავებული და სასარგებლო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას.
განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM-102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.lg-ით თქვენ მთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. ჩვენ მისი წამყვანები ელენე მახარაძე და ქრისტინა სამხარაძე ვართ.
მოვიდა დრო ისტორიის ერთ-ერთ ეპიზოდს გადავავლოთ თვალი. მოусმინოთ ფლეშბექს.
ფლეშბექ. ნაწყვეტები ისტორიიდან. ფლეშბექ.
ალტესტრას 91 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის ჯიმი კარტერის მოწინააღმდეგემ, კალიფორნიის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა და ყოფილმა მსახიობმა რონალდ რეიგანმა დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა. მან 50-დან 54 შტატში მოიგო და ამერიკის შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტი გახდა. ინაუგურაციიდან 79 დღეს მასზე მოხდა თავდასხმა, რომლის შედეგადაც რეიგანი მძიმედ დაიჭრა. ამის შემდეგ რეიგანის რეიტინგი კიდევ უფრო გაიზარდა. რეიგანის პოლიტიკა ყველაზე მეტად ფოკუსირებული იყო რამეზე, ეკონომიკაზე და საბჭოთა კავშირთან ცივი ომის გამარჯვებით დამთავრებაზე. დავიწყოთ ეკონომიკით. თავდაპირველად რეიგანის ეკონომიკური გეგმა თვით რესპუბლიკურ პარტიაშიც კი არასერიოზულად მიაჩნდათ. დასცინოდნენ და ვუდუ ეკონომიკას ეძახდნენ. სპეციალისტები დღეს მას მიღებული ტერმინით რეიგანომიკით მოიხსენიებენ. მისი არსი კი შემდეგში მდგომარეობს: თუ ბიზნეს ციეთი დაწყებული დიდით დამთავრებული, საშემოსავლო და სხვა გადასახადები შეუმცირდება, მას გაფართოების მეტი საშუალება მიეცემა. შედეგად შეიქმნება მეტი სამუშაო ადგილი, რაც გამოიწვევს მეტი ადამიანის დასაქმებას. გარდა ამისა, ასევე უნდა შემცირდეს საშემოსავლო გადასახადი ყველა ფიზიკური პირისათვის. ამავდროულად უნდა შემცირდეს სამთავრობო ხარჯები ბიუჯეტიდან და სახელმწიფოს ჩარევა თავისუფალ ბაზარში მინიმალური უნდა იყოს. იმ დროისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგი გადასახადი 70%-ს აღწევდა. რეიგანის პრეზიდენტობისას ის 50%-ამდე შემცირდა. ცვლილება შეეხო ყველაზე მცირე, 15%-იან გადასახადსაც, რომელმაც 10%-ამდე დაიწია. რეიგანის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ გადასახადების ნაწილში გაამართლა და უმუშევრობა, რომელიც კარტერის დროს 7% იყო, მისი პრეზიდენტობისას 3.6%-ზე დავიდა. იგივე შეიძლება ითქვას სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობაზეც. რეგულაციების შემცირებამ თავისუფალ ბაზარს მეტი გასაკანი მისცა. თუმცა რეიგანმა ბიუჯეტის ხარჯვა დიდად ვერ შეამცირა. პირიქით, გაიზარდა კიდევაც, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტს კონგრესი განკარგავდა. კონგრესს კი დემოკრატები აკონტროლებდნენ. ამან ამერიკის საგარეო ვალის გაზრდა გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, რეიგანომიკამ საბოლოო ჯამში დადებით შედეგი გამოიღო. მეტიც, ის იმდენად ეფექტური აღმოჩნდა, რომ რესპუბლიკური პარტიის ეკონომიკური ხედვა დღემდე მას ეფუძნება. რას შეეხება ცივ ომს, რეიგანი ხშირად მოიხსენება პრეზიდენტად, რომელმაც საბჭოთა კავშირი დაამარცხა ცივ ომში. ის გამოირჩეოდა განსაკუთრებული სიმკაცრით კომუნისტური რეჟიმების მიმართ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ამის ერთ-ერთი მაგალითია 1983 წელს ამერიკელების შეჭრა გრენადაში. 1979 წელს გრენადაში მოხდა კომუნისტური პუტჩი. სიტყვა პუტჩი განიმარტება როგორც ადამიანების პატარა ჯგუფის მიერ მოწყობილი შეთქმულება კანონიერი ხელისუფლების დასახოვად და ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. ამის მიუხედავად საბჭოთა კავშირი გრენადაში მომხდარ გადატრიალებას სახალხო რევოლუციად ნათლავდა და პუტჩისტებს ღიად უჭერდა მხარს, რაც რეგიონში კომუნისტური გავლენის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. რეიგანის ადმინისტრაციამ კომუნიზმის გავრცელების შესაჩერებლად გრენადაში სამხედრო ძალების ჩართვის გადაწყვეტილება მიიღო და პუტჩისტების დამარცხება რამდენიმე კვირაში მოახერხა კიდეც. შედეგად გრენადაში 1984 წელს დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა და ქვეყანა დღესაც დემოკრატიული რესპუბლიკაა. გაცილებით დიდი და სერიოზული დარტყმა რეიგანმა საბჭოთა კავშირს მიაყენა ავღანეთში, სადაც რუსეთი 1979 წელს შეიჭრა. აღსანიშნავია, რომ სამშთა არმიას თავიდან ადგილობრივებისგან დიდი წინააღმდეგობა არ შეხვედრია, რადგან ავღანელებს სამისოდ რესურსი არ გააჩნდათ. მას შემდეგ კი, რაც რეიგანი პრეზიდენტი გახდა და მან წარმოთქვა ცნობილი სიტყვა, რომელშიც საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერია უწოდა, ამერიკამ დაიწყო საბჭოების წინააღმდეგ მებრძოლი მოჯაჰიდების მომარაგება თანამედროვე შეიარაღებით, მათ შორის სტინგერებითაც. სტინგერი არის ხელით გადასატანი ანტისაჰაერო რაკეტმწყორცნელი იარაღი, რომელიც ავღანელებმა გამოიყენეს რუსული ვერტმფრენების ჩამოსაგდებად. შედეგად წარმატება ავღანელებისკენ გადაიხარა. საბჭოთა კავშირი მარცხს-მარცხზე განიცდიდა, რასაც ძნელად ეგუებოდა. ამიტომ უფრო და უფრო მეტ რესურსს ხარჯავდა, რამაც საგრძნობლად დააზიანა მისი ეკონომიკა. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ავღანეთი საბჭოთა კავშირის ვიეტნამად იქცა. ხოლო გაცილებით უარეს შედეგების ფუნტერად. დამანგრეველათაც კი. ამას დაემატა ისიც, რომ იმ დროისთვის ერთმანეთს მიყოლებით გარდაიცვალნენ საბჭოთა კავშირის ლიდერები: ბრეჟნევი, ანდროპოვი და ჩერნენკო. ხელისუფალის ხშირმა ცვლილებამ საგრძნობის ზიანი მიაყენა სისტემას. ამასობაში რეიგანმა მეორედ მოიგო არჩევნები, ამჯერად უკვე 50-დან 59 შტატში, და მისი პრეზიდენტობის მეორე ვადა დაიწყო. იმ დროისათვის კიდევ ერთხელ გამოიცვალა ლიდერი საბჭოთა კავშირშიც და კომუნისტურ პარტიას სათავეში მიხეილ გორბაჩოვი ჩამოდგა. გორბაჩოვმა წამოიწყო ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა, რაც გულისხმობდა უფრო გახსნილ პოლიტიკას და ურთიერთობების გაუმჯობესებას დასავლეთთან. 10 წლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისტემის გადაკეთების მცდელობას ქვეყნის მოსახლეობა სკეპტიკურად შეხვდა, რასაც მოწმობს თუნდაც ის, რომ საქართველოში პერესტროიკას ხუმრობით გადაშენებას უწოდებდნენ. ასე თუ ისე, რეიგანის აშკარა მკაცრი პოლიტიკა გარეგნულად შედარებით რბილმა დიპლომატიურმა მიდგომამ შეცვალა. შედეგად, მის მიერ პრეზიდენტის პოსტის დატოვებიდან 10 თვეში დაინგრა ბერლინის კედელი, რაც სინამდვილეში საბჭოთა კავშირის ნგრევის დასაწყისი აღმოჩნდა. ამიტომ ფიქრობ, რომ რეიგანი ერთ-ერთი საუკეთესო პრეზიდენტი ამერიკის მთელ ისტორიაში და ის სამართლიანად იკავებს პირველ ადგილს ჩემს რეიტინგში. მის ეკონომიკურ იდეალებს დღესაც იზიარებს რესპუბლიკური პარტია, ასევე ისეთი წარმატებული ქვეყნები, როგორიცაა შვეიცარია და სინგაპური. მისმა ბრძოლამ კომუნიზმის წინააღმდეგ კი დიდწილად განაპირობა ის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანას ეწოდება არა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, არამედ უბრალოდ საქართველო.
Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback.
ეს იყო ფლეშბექი მათე გულუასთან ერთად. აქვე შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდი დიდი სიამოვნებით მიიღებს ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ვინც გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის გამოგგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მისთვის არის საინტერესო ან ფიქრობს, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს.
განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში, ტაღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr, თქვენ უსმენთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. ჩვენ ვისი წამყვანები ელენა მახრაძე და ქრისტინე სამხარაძე ვართ. Xbox. უпроსები ხშირად იმეორებენ ხოლმე ის დროჯობდა. მოდი ახლა ერთად მოусმინოთ ხმოვან შეტყობინებას, რომელიც უпроსი თაობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა დაგვიტოვა. ფიქრობ, ეს დაგვეხმარება იმის გაგებაში მართლა ჯობდა ის დრო, თუ ეს უბრალოდ ნოსტალგიაა.
ხმოვანი შეტყობინება. ხმოვანი შეტყობინება.
ერთი მხრივ არაჩვეულებრივი პერიოდი იყო ბავშვობა და თინეიჯერობა ჩემთვის, მაგრამ ეს არ იყო არანაირად სახელმწიფოს დამსახურება. ეს იყო დედაჩემის უპირველეს ყოვლისა დამსახურება და იმ ხალხის, ვისთანაც ურთიერთობდი. სახელმწიფოს მხრიდან რაც მოდიოდა, ის იყო ძალიან ცუდი. ჩემ ოჯახში არ იყო მიღებული, რომ ელაპარაკათ პოლიტიკურ თემებზე. ჩემ გასაგონათ ეს ყოველ შემთხვევაში არ ხდებოდა ინდიელებთან დაკავშირებით, რომლებიც ძალიან მიყვარდა და დღესაც მიყვარს. მე ვიცოდი, რომ რეზერვაცია ბებე ვიცოდი, რომ საშილან ჩაგრავენ, ამას ქთავაზობდა ზუსტად საბჭოთა პროპაგანდა და მე აბსოლუტურად ბავშვური იდეა გამიჩნდა, რომ რატო არ შეიძლება, რომ ამერიკელებისგან ჩაგრული ინდიელები გადმოვასახლოთ აქ. და ჩემ ესე შემომხედა და მკითხა, დარწმუნებული ხარ, რომ უკეთესად იქნებია, ნუ უბრალოდ კითხვა, დამისვა და დამაფიქრა, ხო? ნუ მე საკმაოდ სწრაფად მივხვდი რატო. სკოლა იყო მომართული იმაზე, რომ ერთ ყალიბზე ჩამოსხმული ყოფილიყო ყველა და ერთნაირები მოწესრიგებულები, ბრძანებების შემსრულებლები. ძირითადი ძალისხმევა ამ მთელი 11 წლის განმავლობაში იყო ის, რომ ცხრად არ ვქცეულიყო. საკანცელარიოს საგნებს რაც შეეხება და ნებავს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, არ ვიცი, ჩანთა ხო, სკოლის ყველაფერი იყო საზარელი უმეტესწილად ხარისხის. კარგად და ხეირიანად ხარისხის ცნება არც ქონდა. აღარ მახსოვს, რამდენი წელს ვიქნებოდი, როდესაც შემოვიდა ესეთი არასაბჭოური, ვიტყოდით ახლა ალბათ თანამედროვე და cool ესეთი ჩანთები, მოგრძო ფორმის, ვერტიკალური გრძელი მაღალი ჩანთები, თანაც იყო ლამაზი ფერების და კიდე რაღაცები ეხატაზე. არ გუშვებდნენ უბრალოდ. აი და მაინც რაღაცა გაურკვეველი ფერის ჯღანი უნდა გჭეროდა ხელში. მთელი ისტორია იყო სკოლაში შეღწევა თუ ქონდა ის ჩანთა. იგივე ვრცელდებოდა ბოტასებზე, როდესაც ვეზიარეთ კულტურას და გაჩნდა ბოტასები და კიდე ბალეტკებს ვეძახდით, ესეთი სუბუქი ფეხსაცმელი თასმით შესაკრავი მთელ წვივზე, ამითიც არ შეიძლებოდა შესვლა. სკოლაში ჩვენ ვატარებდით ფორმას. ერთ-ერთი ყოველდღიური სტრესი მე ვიტყოდი, რომ ესეც იყო, იმიტომ რომ მართლა ეს იყო ის, რაც გვეცვა 11 წელი ჩვენი ცხოვრების ყოველ დღე. ბიჭების ფორმა დასაწყისში იყო სრულიად გულწასასვლელი, იყო ნაცრისფერი და უფორმო ჯღანი. გავდნენ თავშესაფარში მიკედლებულ ბავშვებს. გოგოებს ჰქონდა ყავისფერი, უსახო ჩაჟამებული კაბა და ზეთ შავი ან საზეიმო შემთხვევებისთვის თეთრი წინსაფარი. ნუ ეს თეთრი წინსაფარი აცოცხლებდა ამ ამბავს, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ეს იყო ძალიან დიდი სტრესი. შარვალზე ლაპარაკი არ იყო, ცერბერად იდგა ხოლმე ერთი ქალი შესასვლელში, აკონტროლებდა რითმოდი ხარ და რა გაცვია, ხო, ხელში ჩანთა რა გიჭირავს და რა გაცვია. იყო კიდე დილის გამამხნევებელი ვარჯიშები, უაზრო ზემკლავი, რაღაც განმკლავი, წინკლავი, ხო? რაღაც ვარჯიშიც არ იყო, ფორმალობა იყო და მაიმუნობა იყო სკოლის წინ, აი ჩამწკრივებული ეს მთელი კლასები. ბავშვის უფლებები, რაღაც მოსწავლის უფლებები, ხო, რომელიც ახლა ალბათ ნორმა. მაშინ პრინციპში არ არსებობდა. ხალისიანი არც ფერი იყო, არც ურთიერთობები იყო, იმიტომ რომ სკოლა ჩემზე ყოველ შემთხვევაში ტოვებდა ესეთი ძალმომრეობის აპარატის შეგრძნებას. ამიტომ ძალიან ცოტას დავდიოდი სკოლაში. ძირითადად რაც კარგი მე მახსოვს იმ პერიოდიდან, ეს არის ადამიანები, იმიტომ რომ მე მყავდა არაჩვეულებრივი მასწავლებლები, თუმცა ეს იყო იშვიათობა. სახელმძღვანელოები იყო სანიმუშოდ კოშმარული. კოშმარულში ვგულისხმობ იმას, რომ იყო საძაგელ მოყვითალო ფერის ქაღალდზე ბაცად ნაცრისფრად დაბეჭდილი ტექსტი და შესაბამისი ილუსტრაციები, რომელზეც თითქმის არაფერი ჩანდა. დეჩემი ყიდულობდა მოსკოვურ სახელმძღვანელოებს, რამდენჯერმე შეძლო ეს იშოვა, ეს საშოვარი ამბავი იყო, არ იყო ესე ადვილი, საერთოდ არაფერი არ იშოვებდა. ოჩაღად ცხოვრობდა ის ხალხი, ვინც ფულს, რასაც ერქვა ლევად, შოულობდა უმეტესწილად არაკეთილ სინდისიერად, რომელსაც ნაცნობობა ქონდა, იმიტომ რომ აუცილებელი კომპონენტი საბჭოთა ცხოვრების იყო, რომ ნაცნობი უნდა ყოლოდა ყველგან. დღეს ამის წარმოდგენა ძალიან რთულია, რომ შეიძლება იყოს დახლები, იდგეს მაღაზიაში, შედიხარ და ის ცარიელია. ძნელი წარმოსადგენი იყო ის, რაც ახლა არის ჩვეულებრივი, რომ გაქვს არჩევანი, თავარია არჩევანი, რომელიც არ იყო, არასოდეს არ იყო.
ხმოვანი შეხობინება. ხმოვანი შეხობინება.
ეს იყო ხმოვანი შეტყობინება. განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ-საიტზე radio1.gg, თქვენ უსმენთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის, ჩვენ მისი წამყვანები ელენე მახარაძე და ქრისტინა სამხარაძე ვართ.
შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდი დიდი სიამოვნებით მიიღებს ყველასთვის ამის სურვილი აქვს და ვინც გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox მოზარდებისათვის გამოგვიგზავნეს საკუთარ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მისთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობს, რომ ჩვენ თანატოლებს დაინტერესებს.
ამასობაში მოვიდეთ, რომ გავიგოთ რა გველოდება ჰიტპოინტში.
იმედი მაქვს რამდენიმე სასიამოვნო წუთი კარგი მუსიკის თანხლებით.
მანამდე შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის ვირტუალური ექსპერიმენტული караოკე ჩვენს თანატოლებს კლავს თავაზობს საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების მოსინჯვას.
რა თქმა უნდა, თუ სრულთან ერთად მუსიკალური მონაცემებიც გაქვთ, შეგვეხმიანეთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის და ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას.
ახლა კი მოუსმინოთ Hitpoints.
Hitpoint. Musikaluri blok. Musikaluri blok. Hitpoint.
მოგესალმებით. ეს არის Hitpointი და ჩვენ მისი წამყვანები გახლავართ. მე მარიამ ცოტნიაშვილი
და მე მარიამ დიმიშვილი. დღეს გვინდა რომ ძალიან პოპულარულ ავსტრალიელ მომღერალს სიაზე გიყვოთ. Sia Kate Isabel Farler არის ავსტრალიელი მომღერალი, კომპოზიტორი და პროდიუსერი. ის დაიბადა 1975 წლის 18 დეკემბერს. საშემსრულებლო კარიერა ჯაზ ბენდში Crisp დაიწყო 1980 წელს. 1987 წელს, როდესაც მისი ჯაზ ბენდი დაიშალა, მან პირველი სტუდიური ალბომი გამოუშვა ავსტრალიაში სახელწოდებით Only Sea. შემდეგ კი ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც სიმღერა ვოკალისტად დაიწყო ბრიტანულ ჯგუფ Zero Seven-ში. ამ დრომდე Sia-ს 7 ალბომი აქვს გამოშვებული. ასევე ჩაწერილი აქვს დუეტები ისეთ ცნობილ მომღერლებთან, როგორებიც არიან David Guetta, Rihanna და Florida. Sia-ს მეექვსე სტუდიური ალბომი მომღერლისთვის ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ალბომში შესული სინგლი Chandelier ამერიკის შეერთებული შტატების Billboard 200-ში პირველ ადგილს იკავებდა. მისი მეშვიდე ალბომი, რომელიც 2016 წელს გამოუშვა, ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა სინგლით Cheap Thrills, რომელიც შევიდა საუკეთესო სინგლების ასაკში. Sia-ს მიღებული აქვს მრავალი ჯილდო, მათ შორის ARIA Awards და MTV Video Music Awards. ახლა კი მინდა რომ მოგესმენილოთ Sia-ს Cheap Thrills.
უფროსი თაობისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ფოლკლორის მომღერალია სეზარი ევორა, რომელიც წარმოშობით სან-ვისენტედან იყო. მისი ზედმეტსახელია ფეხშიშველი დივა, რადგან სეზარია ხშირად ფეხშიშველი გადიოდა სცენაზე, რითიც ის თავისი ქვეყნის უსახლკარო ხალხს სოლიდარობას უცხადებდა. სეზარიას მოიხსენიებენ როგორც მორნას, სოულის ტიპის ჟანრის მუსიკის დედოფალს. სენტიმენტალურ ფოლკლორულ ჰანგებს, რომელიც ლოდინითა და წუხილითაა აღსავსე, სეზარია უხმობს აკუსტიკური გიტარის, ვიოლინოს, ფორტეპიანოს, აკორდეონისა და კლარნეტის ხმოვანებას. მომღერალს არაერთი მნიშვნელოვანი ჯილდო აქვს, მათ შორისაა გრემი საუკეთესო თანამედროვე მსოფლიო მუსიკის ალბომისთვის და სხვები. სეზარია 2011 წლის 17 დეკემბერს ავადმყოფობის შემდეგ კაბო-ვერდეში, თავის მშობლიურ სან-ვისენტში გარდაიცვალა 70 წლის ასაკში. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ სეზარია ევორას ბესამი მიჩო.
Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Tengo miedo a tenerte y perderte otra vez.
გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ჰიტ პოინტში. მე მარიამ ცოტნიაშვილი
და მე მარიამ დიდიშვილი.
ჰიტ პოინტ. მუსიკალური ბლოკი. მუსიკალური ბლოკი. ჰიტ პოინტ.
ეს იყო ჰიტ პოინტი.
გადაცემა დასრულდა. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ თუ თქვენს გაგიჩნდათ სურვილი Xbox-ის გუნდის წევრი გახდეთ, ეს სტუმრად გადაცემეს Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ ჩვენ თანატოლებს დაინტერესებს. ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ განსხვავებული და სასარგებლო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას.
ჩვენ გადაცემის წამყვანები ელენე მახარაძე და ქრისტინე სამხარაძე Xbox-ის შემოქმედების ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას.
შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gg თქვენ უსმენითან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობს საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მათხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
მომავალ შეხვედრამდე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის.